Martxoak 26, osteguna.
Gogora dezagun Jesus zaurgarrienengan dugula. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi, arnasa lasai hartu, erlaxatu. Jarrai dezadan arretaz Jesusen eta juduen arteko eztabaida.
Joanen elkartetik. Jesusek juduei esan zien. Bene-benetan diotsuet, nire mezua onartzen duenak ez du inoiz eriotzarik ikusiko. Entzuleek esan zioten. Oraintxe bai dakigula, deabruaren menpe zaudela. Abraham hil egin zen, eta profetak ere, hala egin zuten. Eta zuk diozu. Nire mezua onartzen duenak ez du inoiz eriotzarik jasango. Gure aita Abraham baino handiagoa altzara, bada, zu? Ura, hil egin zen, eta profetak ere bai. Nor zarelakoan zaude? Jesusek erantzun zuen. Neure burua neuk ohoratzen badut, nire ohore horrek ez du ezer ere balio, baina ni aitako ohoratzen nau, zuen jainkoa omen duzuenak. Zuek ordea ez duzue ezagutzen. Nik, bai, ezagutzen dut. Eta ez dudala ezagutzen, esango banu, gezurti nintzateke zuek bezalaxe. Baina ezagutzen dut, baita onartzen ere haren mezua. Zuen aita Abraham, pozik zen nire eguna ikusiko zuen itxaropenez. Ikusi zuen, eta poztu egin zen. Orduan, esan zioten entzuleek. Ez dituzu oraindik 50 urte. Eta Abraham ikusi duzula? Jesusek erantzun zien. Bene-benetan diotsuet, Abraham sortu baino lehenagokoa naiz ni. Orduan, harriak hartu zituzten ari jaurtitzeko. Baina Jesus ezkutatu egin zen eta tenplutik irten.
Evangelioa barneratuz. Joanen evangelioan, Jesusen eta juduen arteko eztabaida agertzen da berriro. Jesusen nortasunari buruzkoa, esan berri duenagatik. Eta argi eta garbi aurpegiratzen diote galdera, nor zarelakoan zaude. Eta Jesusek ere argi azaltzen die, Abrahamekin konparatuz non den. Jesusek aita ezagutzen du, eta onartzen haren mezua, horregatik esaten die. Abraham sortu baino lehenagokoa naiz ni. Handiagoa dela alegia. Naiz ni. Hau Moisesi sutan zegoen sasian agertutako jainkoaren izenarekin identifikatzen da. Horrela izanik eta eztabaidaren abia puntura etorriz, Jesusen mezua onartzen dut duenak, ez du inoiz eriotzarik ikusiko. Juduek ez dute inolaz ere Jesusen nortasunaren agerpena onartzen. Eta guk?
Otoitza, bihotz agortua. Otoitzak maitasunez lehortzen du, jaunaren lorategietarako balio duen zuhaitz lehorra ote da? Azer nola edertasuna zuhaitz idorrarena. Lehorra dagoela ematen du, baina bizirik dago. Ostorik ez, lorerik ez, fruiturik ez, lurkara lurraren kolorearekin. Uraren berdea, eguzkia, malkoak eta lastanak desiratzen. Nire arima agorturik eta urik gabe dago orain. Maitasunezko malkorik gabe. Saminezko malkorik gabe. Alabaina, jauna, nik maite zaitut. Non dira loreak? Nora joan da espiritua? Nik ez ditut nire aita amaren lastanak. Ez dut asmatzen zuri aba esaten. Jainkoa esango aldizut? Maitasunik gabe begiratuko aldizut? Helduen modura errazatuko aldut. Arrazoiketaz eta berbaldiaz. Aur baten modura errezatzen ez dudalako? Jauna, zoritxarrez agorturik nauzu, baina badakit zu nire ondoan zaudela. Bero, zure uraz nire erroak ureztatzen. Eta itxaroten duzu, egonarri handiaz itxaroten duzu. Hortziralean eta larunbata igaro daitezen. Zure argiaz blai egiteko astearen lehen egunean. Nire bihotza gortua zuhaitz berdea delako. Maitasunaz zahartua. Jakin gabe aba esaten duena eta zeina loratzen ari baita irribarrerik, besorik eta musurik gabe. Patxi Loidi.
Bizitzara begira. Betiko galdera. Nor da Jesus niretzat? Onartzen aldut bere agerpena. Aita ezagutzeko bide alzait, zentzu semitikoan, aitaren gana alnarama.
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan. Beti.